Pirmkārt, Dimanta kungs vēl joprojām nav vērsies valsts prezidenta kancelējā ar šādu lūgumu, kas ir publiski izskanējis. Otram kārtām, protams, ka es neatbalstu lēmumus, kas ir vērsti pret preses brīvības vai izteikšanās tiesību ierobežošanu kā tādu. Un katra situācija ir jāvērtē no tā, cik atbildīgi vai bezatbildīgi kāds ir pildījis šo amatu. Un šajā situācijā man ir arī jāredz šis pamatojums, kāpēc konkrēti Dimanta kungs ir atlaists no darba, tādēļ atbalsojot. Bet runājot par iespējām vērtēt iesniegt, neiesniegt satversmē, šeit jāskatās, manuprāt, ir daudz plašāk, jo, manuprāt, daudz svarīgāk ir tad precīzi nodefinēt no likumdevēja puses amatpersonu amatā iecelšanas un atcelšanas procedūras, lai mēs nedebatētu par jautājumiem, kāpēc viena vai otra persona tiek atbrīvot no amata, jābūt precīziem kritērijiem, precīzai kārtībai, un tas ļoti iespējams ir jautājums, pie kura ir ļoti nopietni jāstrādā, vai tur jāiesaista ir satversmes tiesa. To tad ir jāvērtē tajā brīdī, kad būs šis iesniegums, un arī, kad valsts prezidenta kancelējas juridiskais dienas arī būs sniedzis savu vērtējumu, kā mēs redzam šīs procedūru jautājumus.